दोहेरा आयो रामा एक दिन संगत लोका जाए चून दाल को सट बर पहुंचे सतगुर पाए।
धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र गोद विच सजी होई गुरु रूप गुरु खालसा साहिब संगत जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज भाई डल्ला सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पहरे पर खड़ा होया है। महाराज ने बड़ा भजन किया भाई डल्या जा भाई जाके सौ जा आराम कर। कहन लग्या नहीं महाराज अज मैं खुशी नाल पहरा दे रहा सारी रात मैं सारे समान का पहरा देंगा आप जी का पहरा देंगा। अमृत वेले सतगुरु जी ने प्रसन्न होकर बचन किया मंग की मंगना कह लग्या सचखंड दे विच पीढ़ी जिनी थां बख्शिश कर दियो। सो महाराज कह लगे डल्या भाई उहदे लई अमृत छकना बड़ा जरूरी है। कह लग्या अमृत तां मैं रोज ही छकदा हां शीत प्रसाद कड़ाह प्रसाद लंगर प्रसाद। महाराज कहने नहीं भाई खंडे बाटे दा अमृत। कहिंदा जी सत बचन है सत बचन है कह के अमृत छकिया। बहुत सारे रिश्तेदारां दे समेत इस तरह सतगुरु तो खुशियां प्राप्त कीतियां ने। बहुत बीत असी सो जदों एक बार सुनेहा आया कि तुरकां दी फौज चढ़ के आ रही है भाई डल्ला दो दिन तक रस्ते च बैठा उड़ीकदा रहा पर तुरक ना आए। कहिंदा आके महाराज जे तुरक आ जांदे एक बार दो हथ कर ही लैंदे उहनां नाल टोटे टोटे करन दा फाड़ियां करन दा मैं उहनां दीआं। सतगुरु कहिंदे शाबाश शाबाश डल सिंह इउं ही करना चाहीदा भाई सिंह नूं उत्साह रखना चाहीदा। भाई डल्ला तो अमर छके डल सिंह नाम गुरां ने रख्या है। आओ सतगुरु महाराज अगे बख्शिश कर रहे ने प्यार सत्कार नाल रसना नूं करिए पवित्र गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु
साहिब जीओ
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ।
दोहेरा आयो राम एक दिन संगत लोका जाए।
ये बाबे फूल दे जड़े पुत्र सो रामा भाई राम सिंह पूरा नाम है भाई त्रिलोक सिंह आदिक ये दोनों जाने एक दिन सतगुरु महाराज दे पास आए ने।
चून दाल को सट बर पहुंचे सतगुर पाहे।
इन्हां ने आटा अते दाल सुक्की बोरियां जेड़ियां सन भर के बहुत सारे गड्ढे सतगुरु महाराज दे पास लैके आए ने।
जो पई दोनों श्रद्धालु कर दर्शन
दोनों श्रद्धा श्रद्धालु आलू हुंदा घर आल्या श्रद्धा दे घर बहुत श्रद्धा जिन्हां दे विच होने के श्रद्धालु है गुरु घर दा। दोनों बड़ी श्रद्धा विच भरपूर होके आके गुरां दे दर्शन कीते मत्था टेकिया
हाथ जोड़ पुन ठंडे भए।
दोवे हाथ जोड़ के सतगुरु महाराज दे सामने खड़े हो गए।
दया सिंध तब बुझत वे
दया दे समुंदर सतगुरु महाराज ने तदों पुछया
रामा सिंह त्रिलोक सिंह सुन रस्त सख्त भर लियाए बहुत मन।
महाराज कहन लगे भाई राम सिंह भाई त्रिलोक सिंह ये तुसी बहुत सारे गड्डियां दे उत्ते कई मन रसद लद के लियाए हो जेड़ी
कीते आनी कीन खरीद कै निज खरते सकल रसीद।
महाराज जी कहन लगे ये भाई किसे तो खरीद के लियाए हो इन्ना ये जां अपने घर तो ही भर के लियाए हो।
पातशाह निज खरते लियाए बंद अपरन भी कुछ पाए।
महाराज लियांदी तो अपने घर तो ही है कुछ साडे رشتے دار بھی نے سردا والے انہوں نے بھی بچ حصہ پایا ہے
سب تے کر بٹور اے آنی تی درشن کی چا مہانی
مہاراج جی سارے تو اسی رسد کٹھی کر کے لیندی ہے کیونکہ سڈے من دے اندر درشنا دی بڑی چاہنا سی
ایک سکھ گر کے نک اچارے صاحب زادے تے سسکارے
سو ایک سکھ نے نیڑے پھر ہو کے بچن کیتا مہاراج ان سنگا نے بڑی وڈی سیوا کیتی ہے انہوں نے وڈے صاحبزادے چمکور صاحب سو آپ پرسنگ آیا سی کہ الوپ ہو گئے سی وہ بھی کوئی کارن سی گا ہوں اتے پرگٹ بھی ہون گے کہنے مہاراج انہوں نے سسکار دی سیوا کیتی ہے
نوکری کرت ترکن ماہے جم ہوئی سنیا ان پائے
انہوں نے وچ مہاراج دیکھو کنی شردا بھاونا نڈر ہو کے ترکاں وچ انہوں نے کنی کریا کیتی ہے جویں سیوا کیتی ہے ہن انہاں پاسوں سننا کرو جی
ایک پیراڑ تب لگے سناون رل کے انت پیو پٹ کاون
ایک براڑ اس وقت سناؤن لگیا کہن لگیا جی جدوں میدان جنگ وچ جنگ دا انت ہویا سارے جانے شہید ہو گئے
پرب جی ترکن تے ڈر دھر کے بیس باورو اپنو کر کے
مہاراج جی ترکاں تو ڈر دھار کے اپنے من دے اندر اپنا انہاں نے جڑا بیس سی لباس سی وہ انہاں نے چلے کملے جے جویں ہندے نے بندے اس طرح دا لباس بنا لیا
سر تے نگن تور تن بھرے
سروں ننگے ہو گئے پنڈے تے مٹی پا لی کملے چلے باورے جے بن گئے
لوتھن برندن میں بو پھرے
بہت ساریاں لوتھاں دے وچ کھوج دے پھر دے رہے
گن تر کن کو گر ست دو رن تھانت لپتے تھل سو
کیونکہ دوویں صاحبزادے بابا اجیت سنگھ جی بابا ججھار سنگھ جی جنگ کردے ہو جدوں شہید ہوئے سی ادو ایک باری وہ الوپ ہو گئے کسی دی نظری نہیں آئے
درشت پرے نے دونوں بھائی
دونوں برا کسی دی درشٹی وچ نہیں آئے اے گپت ہو جانا الوپ ہو جانا اے مہاپرشاں دے اندر شکتی ہندی ہے
اے پاوت سر وڈ لے جائے
اودا کی کارن سی گپت ہون دا انہاں دا کیوں الوپ ہوئے کیونکہ جے ترکاں نوں پتا لگ جاندا بھئی یہ صاحبزادے شہید ہوئے پئے نے وہ ان دونوں دے سر وڈ کے اورنگے دے کول لے جاندے اے بے ادبی سی انہاں دی اس کر کے صاحبزادے الوپ ہو گئے
اپنے جان داسے نتائے دونوں لوتھے دئی دکھائے
ہن تسی کرپا کیتی اپنے داس جان کے وہ الوپ ہوئیاں ہوئیاں جو انہاں دے دو سروپ سن صاحبزادیاں دے یہ بھاگا والے سن تہانوں پتا سی کہ شردا ہے انہاں نوں دکھن لگ پئے وہ کیونکہ ہور تاں کسے نوں نظر نہیں سی آؤندے الوپ ہو گئے اس طرح ستگرو سچے پاتشاہ دکھن لگ پئے
کنے کاو شرولت سن پورے پرے پرتھی پر دیرگ سورے
دوویں وڈے سور میں بڑے زخم لگے سی شریر اوپر دھرتی دے اتے بی رس دے وچ اتے براجمان پئے ہن
رشتے پوہے چگی بسالا سپٹن سے جا پر تس کالا
بہت بھواں تہاں نوں چڑیاں ہوئیاں بیر رس دے وچ جویں شہید ہوئے سورمیاں والی سیجا دے اتے پئے ہن
پرتھم سکیل کات گن مہا چکھا بنائے دھرے تن تن
پہلا انہوں نے کی کیتا بہت ساریاں ہولی ہولی لکڑاں کٹھیاں کیتیاں پھر ہولی ہولی سروپ انہوں نے لیاندے سسکار انہاں نے اتھے انہاں دا کیتا
دونوں پراتا کو سسکارے امکین سین داس تہارے
دونوں براواں دا سسکار انہاں نے کیتا بی بی شرن کور دا نام نہیں ہلے آیا وہ بھی آیا بھائی ویر سنگھ نے تا لکھیا ہے بی بی شرن کور نے بڑی سیوا کیتی چلی بن کے انہیں بھی چالی سنگھ دے سروپ کٹھے کیتے سسکار ہویا انہاں نے بھی کیتا بہت سیوا کیتی پھر ایک راکھ گھڑے چ پا کے دبی کافی سنگھاں نے تے اس پرکار بی بی شرن کور نے سیوا کیتی وہ بھی ترکاں نے مار دیتی سی اتھے اگ وچ ہی سٹ دیتی سی مار کے تو اس پرکار دے نال महाराज जी इन्हां ने बड़ी भारी जो सेवा कीती है पर फिर भी सेवा करके जनाया नहीं इन्हां ने कि असी सेवा कीती है।
सुन कर परम प्रसन्न बिसाला श्री मुक्ते पाखे तिस काला।
महाराज सच्चे पातशाह ने जदों सुनिया प्रसंग बहुत खुश होए बहुत ज्यादा। फिर सतगुरु ने अपने मुखारबिंद विचों वचन कीता,
रामा सिंह तिलोक सिंह सुन जाच लियो हम ते बाछत मन।
भाई राम सिंह भाई तरलोक सिंह असी भाई तुहाडी सेवा ते बड़े खुश हैं। जो कुछ तुसी मंगना चाहुंदे हो जो भी तुहाडी इच्छा है वो हुण तुसी साडे पासों मंग लो।
गुर अनुकूल जान कर आछे दोहन मांगे जिम चित बांछे।
सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह नूं अनुकूल जान के हुण साडे ते ढले होए ने हुण कृपा करनगे। दोनों ने जो मन च इच्छा सी सो मंग लिया।
प्रभ जी जब के हम इत आए पली प्रकार न पाए जमाए।
महाराज एक बेनती है जदों दे असीं इस मालवे दी धरती ते आए हां उदों दे साडे किते पैर नहीं लगे चंगी तरह जम्मे नहीं है पैर। कदे इत्थे जांदे आ कदे उत्थे जांदे आ। महाराज सच्चे पातशाह कृपा कर दियो जी।
कहो न भूम हमारे भये जिम राहत अपरन निज ले।
महाराज होर जिवें जिमीदार ने अपना बीजदे ने सारा कुछ करदे ने जमीना जायदादा ने साडे कोल तां महाराज कुछ भी नहीं हैगा। असी तां कदे किसे रुलदे आ कदे किते रुलदे आ।
दया सिंध सुन धीरज दीन तुमको देश सकल ही लीन।
महाराज सच्चे पातशाह कहंदे जिहदा कुछ नहीं ना हुंदा तुसीं कहिंदे साडे कोल किले दो किले दस किले जमीन नहीं। जब तुहानूं सारी धरती दित्ती इस प्रकार सतगुरु क्योंकि प्रसन्न बड़े सी साहिबजादियां दी सेवा कोई छोटी सेवा तां है नहीं सी। जब तुहानूं वड्डा सारा राज दिंदे आ असीं।
तुम तो देश दया सिंध सुन धीरज दीन तुम तो देश सकल ही लीन ऐसे पाए तुम्हारे जमै पूपन पूप देश गल नमै।
महाराज कहें थोड़े तो एहे जे पैर जमणगे एहे जे पैर जमणगे तुहानू तो बाहरले सारे राजे आके नमस्कार कराया करनगे। तुसी तो राजयां दे वड्डे राजे तुहानू खिताब ही मिलना महाराजा। इस करके ही तो महाराजा पटियाला कहंदे ने ये महाराज ने वर दे दिता कि तुहानू महाराजा का खिताब होवेगा।
दिल्ली लव करके विच वदो ग्राम हजार नहीं को सदो।
महाराज कहें दिल्ली तो लैके लाहौर तक राज होवेगा तुहाडा। दूर दूर तक हजारां दी गिनती च पिंड होणगे तुहाडे तुसी जित लओगे सारा कुछ तो दुनिया डरेगी।
कुर्सी बहुत बकुर्सी राज पैहो बड़ो अनेक समाज।
कुर्सी तो कुर्सी दरबादार अगे तो अगे राजे तुहाडे च बहुत बनणगे। एक राजा जावेगा एक होर आवेगा एक फिर होर आवेगा। इस तरह तुहाडे विच ए सेवा करके असी तुहानू फल दिता है। जे गुरु घर की सेवा करदे रहे तुहाडे घर दे तां तुहाडा राज चलदा ही रहेगा। इस तरह जिवें बाबर नूं सत पुश्तां दा राज दिता पटियाले वाले ने तो बेअंत पुश्तां दा राज बख्शिया।
हमरे हित इमकार यकीन इसी हित कर सब कुछ लीन।
महाराज कहने तुसी साडे वास्ते इन्ना वड्डा कार्ज कीता है इसे करके तुहानू असी सारा कुछ दे दिता है।
इमकै पर जिथे तिन सात तिन पर खुशी करी तब नाथ।
उन्हां दे नाल होर भी जेड़े नाल आए सी उन्हां दे भी खुशियां करतियां। चंगा भाई थोड़े च कोई वजीर बनूंगा कोई अमीर बनूंगा कोई कुछ बनूंगा। क्यों सतगुरु ने पटियाले नूं वर दिता बाबा आला जी नूं तेरा घर मेरा असह कि तेरा जेड़ा घर है पटियाला वो मेरा घर है। पटियाला शहर दसवें पातशाह कहिंदे मेरा अपना घर है। क्यों ये गल नूं याद रखना ठीक है। दसवें पातशाह महाराज नौवें स्वरूप विच तां चरण पाए ने पटियाले च पर यह भी पटियाले उत्ते दसवें पातशाह की निगाह है। ओ महाराज ने वचन किया सी कि पटियाला तेरा शहर मेरा घर है। ताइयों श्री मुख वाक हुक्मनामे लिखिया राज धन होसी गुरसिख होसी। इत्थे बहुत गुरसिख होणगे बहुत राजधानी होवेगी पटियाला। इस तरह राजां दी राजधानी पटियाला रही है।
मनोकामना पूर्ण भए दोनों को दस्तार दो दे।
منوکامنا پوری ہوئی دونوں نو دو دستاراں بخشش وجوں بخشیاں
سب تو دیوس گڑ کے ڈگ رہے بر لے کر درشن بر لہے
سات دن تک مارا سچے پاتشاہ دے کول رہے بر لے کے سچے پاتشاہ دے سریشٹ درشن کر کے رج کے درشن کر کے پھر گئے
پن رخصت ہوئے گھر کو گئے تب تے بدے راج بد بھئے
پھر اتوں ودائگی لے کے گھر نوں گئے ادوں تو انہاں دا راج پٹیالا جیند نابا اے سارے راج انہاں نوں دسویں پاتشاہ نے بخشش کیتے
نابا ار دوسر پٹیالا گربچتے اے تھے مہ پالا
نابا اتے دوسرا پٹیالا اے گراں دے بچناں نال ہی اتھوں دے راجے بنے نے گراں دے بچناں کر کے نظر سچے پاتشاہ دی رہی اپنے تے تے اسے کر کے اپاں نوں ستگوں ایڈا سونا دربار صاحب بخشیا سنگت نوں اینی سیوا بخشی ہے
جو پئے جب میں کسک لیون گئے آس کرت ونگے ہر بھئے
اے ساکھی ہن پٹیالے دی ایتھے سمپورن ہوئی ہے اگے ساکھی رم کر دے نے بنگےہر پنڈ جتھے بٹھنڈے تو بھیجیا سیگا سنگھاں نوں جاؤ بھائی جھوٹا لے کے آؤ تو بنگےہر پنڈ سنگھ گئے سی ادو بنگےہر پنڈ والیاں نے سنگھاں نال مخول کیتا سی کہ او مار کھنڈا جھوٹا دسیا سی کہندے آپے سنگھاں نوں مارے گا بھجاوے گا تو اس طرح دی او ساکھی آپاں نوں یاد ہے جیہدی بلی دے دتی سی مہاراج نے بھلا کیتا سی او دا ہن ایتھے او بنگےہر پنڈ والیاں نوں پچھتاوا لگ گیا بھی تو سچے پاتشاہ بڑے پہنچے ہوئے نے اسی تو بڑی گلتی کیتی ہے تے نالے انہاں نوں بڑی کرپا کرتی رامے ہونا نوں بھائی تلوکے ہونا نوں تاں اس کر کے بنگےہر پنڈ والے بخشاؤن لئی آئے ہے
مار کھنڈ سو دیو بتائے مارا پکھے تماشا دھائے
جدو سنگھاں نے جا کے بنگےہر پنڈ پوچھیا سی کہ ایتھے کوئی جھوٹا ہے تاں اس وقت انہاں نے مار کھنڈا جھوٹا دسیا سی سنگھاں نوں کہندے آپے جا کے سنگھ جدوں دے سامنے کھڑے ہون گے وہ کیوں چھڑدا تا کسے نوں سی ہریک نوں ماردا سی او کہندے تماشا چلو دیکھیے سنگھاں دا سنگھاں دے مگر جھوٹا پوے گا آپا تماشا دیکھاں گے
بدری ترو سکھرو بتایو گر کے نام سنے چل آیو
جدوں دسیا کہ کتھے آ کہندے او بیری دے نال کھہ رہا ہے اس وقت سنگھ اتھے گئے جا کے دسویں پاتشاہ مہاراج دی چٹھی دکھائی سی انہاں نے کہ آ چٹھی بھیجی ہے بھائی مہاراج نے تین بلایا انہوں پچھلی سوجی ہو گئی اس وقت کی کہ میں جڑا گناہ کیتا سی کئی سالاں تو جھوٹے دی جون چ ترے آ رہا اج بھلا کرنا مہاراج نے میرا اس کر کے وہ چپ کر کے اگے لگ کے چل پیا سی
لکھی اب گیا گر کی ہوئے تب ونگھیر مل سب کوئے
جدوں انہاں نوں پتہ لگیا ہولی ہولی بھی تاں دسویں پاتشاہ مہاراج اینی شکتی دے مالک نے پچھتاوا لگ گیا تاں وہ بنگےہر پنڈ والے سارے جنے کٹھے ہوئے بھی چلو مہاراج دے چرنا چل کے آپاں بخشا لئیے
بخشا منت چل کر آئے دوئے طوفانگ اپائن لے آئے
پھر کسے نوں پچھا ہونا بھی مہاراج خوش کیویں ہوندے نے کہنے ایوں کرو بندوقاں لے لو دو ودیا شستر تے خوش ہوندے دسویں پاتشاہ کہنے چلو ٹھیک ہے پھر ایوں انہاں نے بڑیاں سوہنیاں دو بندوقاں لے کے پیٹا وجوں نال لے کے گئے نے
لاد رست کے تک سنگ لین کچھ روپ رس پام نکین
پھر انہاں نے رس دی لدی گڈیاں تے روپ رس اے ہوندا ہے اپنا لون بھی لدیا اس طرح لون جام اس طرح لون نوں وی سرب رس بھی کہندے نے تے روپ رس بھی کہندے نے ایک ہوندا روپا پرساد او ہوندا پیاز کٹیا ہویا جڑا ورتاوندے نے روپا او کیونکہ روپا چاندی نوں کہندے نے چاندی چٹی ہوندی پیاز وی چٹا ہوندا اس کر کے روپا پرساد تے روپ رس روپ چاندی چاندی چٹی چٹا لون ایوں رس کہندے نے سرب رس بھی کہندے نے ایوں بہت سارا لون لے کے مہاراج دے پاس رس لے کے گئے ہے
دین ہیت گر کو لے آئے تر آگے سب سیس نوائے
دین واسطے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ لئی لے کے آئے نے اگے لیا کے ساری رس رکھی متھا ٹیکیا ہے
ہاتھ جوڑ پھر عرض گزارے تب جی بخشو خطا ہمارے.
پھر انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کے سارے ہاتھ جوڑ کے گل چ پلا پا کے کھڑ کے نیویاں پائیاں بےنتی کر رہے نے مہاراج اسی ٹچرا کیتیاں مخول کیتے گلتی ہو گئی ساتوں سانو آپ جی معاف کر دیو جی.
میں کلین سکھ بھیجے جب ہم نے کپڑے چو پک تب.
مہاراج جدو پانچ سنگھ آپ جی نے بھیجے سی جھوٹا لین واسطے اسی انہاں نال کپٹ کیتا دھوکھا کیتا.
تم نے پردہ تکیو ہمارو گئے بٹھنڈے میک بچارو.
مہاراج آپ ہی نے ساڈا پردہ ڈک لیا تے جھوٹا جیڑا سی وہ بٹھنڈے چلیا گیا. انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا تے تسی بھی سانو کوئی سراپ نہیں دتا.
دپ کرو پرا سہیری تر کر گرو پرسن پہے ام کہہ کر.
جدو مہاراج نے دیکھا کہ دو بندوقاں لیاندیاں نے لنگر لئی رس لیاندی ہے لون لیاندا ہے ستگرو سچے پاتشاہ نے دیکھا کہ شرن آئے نے ساڈی جو شرن آو ہے تے سکنٹھ لاو ہے اس برد سوامی سندا ایوں گراں نے جانیا کہ جلو ہن شرن ہی آ کے معافی منگن نالے بھیٹا لے آئے نے ستگرو پرسن ہو گئے.
کیا جاچ تو کرو سناون بخشی خطا پرے اب پامن.
مہاراج سچے پاتشاہ کہن لگے چنگا خطا بخشی ہن تسی پوتر ہو گئے ہو دسو ہن منگدے کی ہو کی چاہیے جو تہاڈی منگ ہے وہ دسو.
ہاتھ جوڑ تل سبن بخانا رامے کو دیے راج مہانا.
سارے نے ہاتھ جوڑ کے بےنتی کی مہاراج بھائی رام سنگھ جی نو آپ نے راج بخشش کر دیتا ہے.
ہم کو بھی بخشو کر کرنا آئے پرے راور کی شرنا.
مہاراج جی کرپا کر کے ہن سانو بھی راج بخشو تے اسی آپ دی شرن وچ آ کے پئے. ہاں جی
شری گر کہو ملے تم آئے جان اوگیا لیے بخشائے.
مہاراج کہنے تسی بھائی سانو آ کے ملے ہو اپنی اوگیا سمجھ گئے ہو کہ اسی غلطی کیتی ہے اتے تسی آ کے بخشا لیا ہے.
یا تے پرتھم راج ہے جیتک کیتک سمے تھرے گو تیتک.
اچھا مہاراج کہنے ٹھیک ہے بخش لیا ہن اتنا تو راج نہیں مل سکتا. ہاں جنہ کہ تہاڈے کول پہلا ہے گا یہ کنا سما تہاڈا راج اس طرح رہے گا پر بعد وچ پٹیالے والے کھو لین گے. یہ اشارہ ہی ہے بس کہندے یہ سارا راج کیونکہ اسی انہاں نوں دے چکے ہیں. ہاں تہاڈا راج کنا چر قائم رہے گا بعد وچ وچ ہی مل جائے گا.
نہ چھینے کو کر سکھ پاؤ سکھ سنگت کی سیوک ماؤ.
سو کوئی تہاڈے کولوں کھوے گا نہیں راج. جاؤ سکھ سنگت دی سیوا کرو جب تک سیوا چلے گی راج چلے گا. سیوا ختم راج ختم یہ اشارے ہوندے نے مہاراج سچے پاتشاہ دے وچ کیونکہ سدگ نے اتنے ایک اشارہ انہوں دے دیتا کہ کنا سما تہاڈا راج اسی طرح ہی چلے گا. جاؤ جا کے سنگت دی سیوا کرو. سو پہلا راجے مہاراجے لنگر لایا کرتے سی بہت دھرم دے کام کریا کرتے سی دان پن کریا کرتے سی انہوں دے راج اسیساں نال بالکل سلامت رہندے سن. یا سدگرو اشارہ کر رہے نے
ام بخشائے کتک چھینے کو کرس نہ چھینے کو کر سکھ پاؤ سکھ سنگت کی سیو کماؤ. ام بخشائے کتک دن رہے رخصت ہوئے گرام مگ گئے.
ایوں انہوں نے اپنی غلطی بخشا لئی معافی منگ کے بخشش بھی پراپت کر لئی. کنے ایک دن پھر رہے نے اتھے مہاراج دے پاس سیوا کردے ہوئے پھر اپنے پنڈ نوں واپس گئے نے.
جو پے اونچے تھان بیٹھے ایک دن میں لگے او دیوان سہائے سبن میں.
اونچے تھان تے اتھے ستگرو مہاراج سجے ہوئے نے بڑا بھاری دیوان لگیا ہویا ہے.
ڈل سنگھ گن برار تھے سارے سبن سناوت بات اچارے.
بھائی ڈل سنگھ ہونی ہور بڑے براڑ ہور بڑے سیانے سیانے اتھے مالوے دے پتونتے سجن بیٹھے نے سنگت وچ. ستگرو جی نے بھائی ڈل سنگھ نوں اتے براڑا نوں سنا کے اچھی آواز وچ کہا ہے.
بوگو دھوم کھیت دکھ آوے سندر سوادل ان پاوے.
مہاراج کہن لگے بھائی ڈلیا آو بڑی کنک کھڑی ہے بھائی چار پاسے سن تک کنک ہی کنک نظر آ رہی ہے بڑے سواد دے نال سب کھاندے جس کنک نو
سن ڈلے جت سب کر جورے کھوہی کھری پربوئے تیورے
دوویں ہاتھ جوڑ لے پائی ڈلے نے کہن لگیا مہاراج جی نہیں نہیں اے کنک نہیں ہے اے کاہی ہے سچے پاتشاہ اے کاہی ہے ایتھے ہی مار کھادی ہے نا پھر چلو بخشش تا بعد ہو جاندی ہے سو جویں کسے برہم گیانی مہاپرش نے کوئی جوڑ ملے دے آپس وچ وچار سانجے کر رہے سی دس بھی ایک بندے بیٹھے سی پر ایک ہور بندہ کھڑا سی پنڈ دا سی او عملی جی وہ سارے دی سلاح لے رہے سی وہ عملی نے بھی اپنی سلاح دیتی وچ ہی تے نال کہندا مہاراج جی تہانوں نہیں انہاں گلاں دا پتا تسی برہم گیانی ہو بھاو کہ برہم گیانی لوگ ایسے سمجھتے ہیں جویں انہوں گیان ہی نہیں ہوندا کسے گل دا ہن مہاراج سچے پاتشاہ دا کتنی وڈی بخشش کر رہے نے پر بھائی ڈلا کہنا نہیں جی مہاراج تہانوں نہیں پتا یہ تاں کاہی کھڑی ہے
پچ گو دھوم کھری نہ اچارو موٹھ باجری پھلے بچارو
مہاراج یہ کنک نہیں کھڑی ہے تسی یہ بچن نہ کرو کہنے یہ تاں موٹھ باجری جڑی ہندی ہے مالوے دے علاقے وچ وہی کھڑی ہے جی
چھت گو دھوم جہے آئے اپا میں ترک دے دکھ چڑھ چل آمے
مہاراج جی دھرتی ساڈی کنک دین لگ جاوے نا ایتھے تاں ترک آ جان گے چڑھ کے انہاں دے دل اتے سانو پریشان کرن گے
سن کر شری مکتے مسکائے لکھ مت ہین مون رہائے
سن کے مہاراج سچے پاتشاہ ہس بھی پئے تے مت تاں ہینا جان کے چپ بھی کر کے بھی ہن اینوں کی کہیے اسی دنے ہیں یہ لیندا نہیں پھر دنے ہیں پھر نہیں لیندا یہ توے اتے جے بوند پا دیے پانی دی سڑ جاندی ہے نا اسی پرکار جدوں جدوں سدگرو بخشش کردے نے ست بچن کہن دی آت نہیں پئی ہلے
بیت گئے کتک دن اور بیٹھے ستگر اچھی ٹھور
جدو کنے ایک دن ہور لنگے پھر ستگر جی اچھے ستھان تے بیٹھے ہوئے آئے
گلے سیت نکت سمندائے درشت اچھیری کر گر بھنے پکھو کماد کھریت گھنے
مارا سچے پاہشاں نے پھر دیکھیا کہ پاہی ڈلہ کوڑ بیٹھا ہے ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਦ ਖੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਹੀ ਗੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ
ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਬਿਦ ਕੋ ਮਿਸ਼ਤਾਨ ਹੇਤ ਭਲੇ ਲੈ ਸਵਾਦ ਜਹਾਨ
ਅਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਤਾਨ ਭਾਵ ਗੁੜ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਦੇਸੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ